кепкілер азаматлығы радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 декабрі, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүмігі салам дұғын кепкілерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon bloggerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirlere basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4 Jugun çap eden habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çäreleri, taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiselerini bardygy aýdylýar diýen habarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Üniversitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi üniversitetiň giýrelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada üniversitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä ýerden saat 8:00-de üniversitetiň Mahmud Beýde ýerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler üniversitetiň rektory ýa-da administrasiýasy bilen duşup resmi düşündiriş almak istediler. Ýöne kynansak da hiç kim taşaryk çykmady we hiç kim düşündiriş bermedi.
Dip ýagdaýlara şaýat bolan Türkmenistanly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanlylar tarapyndan sosial ulgamlarda şol sanda TikTokda we Instagramda paýlaşylan wideolaryň ençemesinde ýüzlerçe türkmen studentiniň okuw binasynyň daşynda üýüşüp durandygyny görse bolýar. Okuw we beýleki tölewleriň ählisini doly tölendiklerini aýdýan studentler ilki bilen türkmen konsulhanasyna jaň edip kömek sorandyklaryny aýdýarlar.
Käbir studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gurdylar. Olar biz munyň üçin jogapkar diýip jogap berdiler. Käbir studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, üniversitet resmilerinden jogap almagy synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif meseledigini we bu arada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülükleýin gaýgaryp rektorun öýleri bilen duşmagyna çağırdylar. Ýöne ol binanyň daşyna çykmady. Studentler giyişlik saat 5-i çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Dip wakanyň şaýady bellidi. Azatlyk radiosu Altınbaş Üniversiteti bilen telefon arkaly habarlaşyp bu barada resmi tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň makalanyň taýýarlanan pursadyna çenli, ýagny 19-njy dekabrda Türkiýanyň wagty bilen öýlen saat 3-e çenli üniversitetiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine ýygyderli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzokta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ulen yüzeyiz olyan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağday barada, üniversitetin resmi web sahipatında hem haysıdır bir beyanı çap edilmendir. Redaksiyamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyi liderli eden inançlıklar hem umuyun netice vermedi. Azatlyk daşary ýurtda ýerleşýän we türkmenistanlaryň meselelerini